Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus masjid Agung, apa namanya Pak? Jabalul Khair. Ini Jabal itu gunung ya. Kemudian para umara, wabil khusus Bapak Kapolsek yang hadir dan memberikan sambutan, serta seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama yang diberikan amanah Allah untuk memegang, mengendalikan umat agar mereka damai, sejahtera, tentram dalam setiap keadaan, termasuk menenangkan mereka pada saat pilkada. Dan juga hadirin salian, Bapak Ibu, penikmat medsos yang dirahmati oleh Allah. Ya, penikmat, karena hampir semua pegang HP, hampir semua punya TV, hampir semua punya radio. Kalau kita bicara masalah sosmed atau medsos, itu tidak lepas dari membicarakan tiga media. Yang pertama adalah radio, dan ini yang muncul pertama kali. Dan sampai hari ini masih eksis. Kenapa alat ini eksis? Karena pertama, mudah disetel oleh siapapun, sampai orang buta huruf, kakek nenek kampung juga bisa nyetel. Kemudian bisa dinikmati kapan saja, di mana saja, sambil masak bisa, beda dengan TV. Sambil masak nggak bisa, sambil nyuci nggak bisa. Kalau radio, sambil nyuci, sambil masak, sambil momong cucu, karena ngandelin telinga. Dimanapun, bahkan dibawa ke sawah, dibawa ke undangan pakai walkman bisa. Bahkan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sekarang dengan teknologi canggih, radio bisa diciptakan di dalam HP dan juga dengan bentuk-bentuk yang sangat kecil. Ini ya. Oleh karena itu, radio ini eksis. Dan pengelolaannya pun tidak sulit. Ya. Dengan 3 orang saja radio itu bisa jalan. Ya, bisa memerankan 5 orang 1 orang. Dan enggak perlu mandi karena enggak dilihat orang. Ya. Beda dengan televisi, harus dandan dulu, harus ganti pakaian, ya. Bahkan kalau radio baru dari toilet langsung siaran, enggak ada yang tahu. Ya. Kadang-kadang orang penasaran, ternyata orangnya jelek. Gitu, ya. Makanya radio itu menipu setengahnya maksudnya. Sehingga banyak orang yang terkecoh dengan penyiar. Sehingga prinsip antasma' bil mu'aydi khairun min antara. Kamu mendengar mu'aydi itu lebih baik daripada melihat. Karena melihat ternyata potongannya jelek, dengar suaranya bagus, ya kan gitu. Mendingan apa? Dengar aja. Dan yang membuat radio itu terus populer, eksis, ya maaf, harganya sangat terjangkau, bisa dijangkau oleh seluruh kelas sosial, masyarakat manapun. Ini makanya penyiar radio, pengelola radio itu punya tanggung jawab besar. Punya amanah berat di pundaknya. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan juga Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im," termasuk nikmat radio. Bahkan radio itu seperti pisau bermata dua. Kita giring masyarakat kemana, dia akan ikut. Bahkan ada orang yang nyetel radio 24 jam, termasuk tidur pun radionya hidup. Ya. Apalagi Al-Quran disetel, Masya Allah. Ceramah disetel. Ya. Kemudian yang kedua adalah muncul, yang kedua adalah televisi. Televisi itu muncul pertama kali tahun 1920. Terus kemudian uji coba siaran tahun 1928. Sampai akhirnya menemukan televisi 3 dimensi berwarna dan mulai siaran langsung. Dulu itu rekaman, Pak. Video direkam, di setel. Terus kemudian terjadi siaran langsung. Sampai akhirnya puncaknya tahun 1989. Sampai sekarang. Bahkan sekarang ini muncul TV smart. Jadi orang nyetel tinggal begini. Ya. Itu dari jarak sekian meter. Ya. Itu dengan kedip bisa. Nah, itu. Kedip. Ya, antum kedip mati-mati. Nah, gitu. Nah, itu kan gitu. Jadi mirip seperti sihir. Cuman ini tidak banyak berkembang lagi yang ditemukan oleh Korea. Ya. Dengan kita hentak begini di aliran listrik yang ada di dalam tubuh manusia itu dimanfaatkan. Nah, ini salian, ini nanti kita akan soal sedikit demi sedikit. Yang ketiga, HP. HP bersama fasilitasnya. HP pernah ditemukan HP gigi, tapi ini tidak bisa dinikmati oleh seluruh manusia karena berbahaya. Ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, terutama intelijen sama politikus. Ya. Jadi HP itu bisa ditanam di gigi. Ini nanti kalau ada informasi-informasi penting rahasia itu bisa langsung kedengaran. Lagi rapat pun ada informasi bisa diketahui. Ya, HP ini tidak banyak dikenal oleh orang awam karena memang tidak di kul ini diflorkan, tapi sudah ditemukan lama. Kemudian HP ya yang biasa yang kita sekarang milikin. Ya. Indonesia sampai hari ini menjadi pasar HP yang paling potensial. Karena dengan jumlah penduduk 240 juta, maka seluruh merek HP ada di Indonesia. Anehnya sampai hari ini negara kita belum bisa membuat HP sendiri. Ya, padahal bisa. Mereknya pun enggak ada masalah, umpamanya merek Ngatio. Kan lumayan bagus. Saingan dengan Oppo. Ya. Ini nanti pesaingnya Oppo, Nokia, Ngatio. Nah, kan gitu. Tapi hadirin sekalian, memang untuk politik pasar ini memang Indonesia masih lemah. Sehingga produk-produk elektronik ini tidak bisa dikuasai oleh orang Indonesia karena paling banter nanti dia akan bisa menjual di negara sendiri. Tapi lumayan. Sehingga negara kita masih sampai hari ini negara konsumtif untuk semua barang elektronik. Antum lihat setrika, ada enggak yang merek Indonesia? Maksudnya buatan orang Indonesia. Enggak ada. Magic jar, kulkas. Padahal hadirin sekalian, penemuan-penemuan yang ditemukan oleh anak-anak didik kita, anak negeri kita banyak sekali. Dari mulai mobil listrik yang amat irit sekali. Kemudian ada lagi robot cerdas. Ya. Bahkan ada beberapa produk yang lebih menarik lagi yang dihasilkan oleh anak negeri ini sampai hari ini belum bisa diproduksi di Indonesia. Ya, contoh aja ada baju rompi anti kanker yang ditemukan oleh profesor yang ada di Tangerang ya. Itu malah hak patennya ada di Singapura. Ini yang harus kita berpikir kalau negara ini atau bangsa ini mau mandiri dan mau diberdayakan. Hadirin sekalian, ini hal-hal yang ingin kita soal satu persatu. Yang paling utama pertama adalah televisi. Ya. Kita awali lewat televisi dulu. Hadirin sekalian, televisi yang ada di rumah kita ini adalah momok. Bisa mendatangkan kebaikan, tapi juga kehancuran buat anak-anak kita, keluarga kita. Minimal di sini televisi terdakwa atas 19 kejahatan. Yang pertama, ia terdakwa melatih pemuda untuk melakukan kekerasan. Bahkan banyak terjadi pembunuhan dan juga kekerasan-kekerasan yang lainnya mereka mengadop dari televisi. Contoh aja pada tahun 2000 berapa itu ada anak kecil usia SD mengadakan pembunuhan di Surabaya ya, yang cukup canggih. Tidak ada yang tahu, mayatnya dibuang begitu saja. Ternyata setelah diusut-usut, dia belajar dari televisi. Dan yang lebih hebat lagi, dia membuat alibi. Katanya dia dibunuh oleh wanita bercadar. Kemudian dibuang ke satu tempat. Ini setelah diusut, kamu kok bisa tahu yang membunuh cadar ini dan yang lainnya? Berarti kamu tahu Akhirnya ketahuan dialah yang membunuh. Televisi terdakwah memotivasi orang berbuat kekejian dan menyebarkan kenistaan di tengah para pemuda. Ya. Coba bayangkan hadirin sekalian, ketika saat kita melihat televisi, yang pertama kali tampil apa? Wanita telanjang berjoget ria. Kemudian sekarang ini rambutnya terurai, bibirnya menor, jalannya lenggok-lenggok. Laki-laki mana yang tidak tergoda? Pasti apalan Qur'annya hilang, hadisnya melayang, hati tergoda, ibadah malas. Dan berdasarkan penelitian, rata-rata wanita yang tampil di TV antara umur 14 sampai paling tua 35. Dan selalu kelemis. Makanya laki-laki yang tiap hari nonton televisi, maka lama-lama akan bosan sama istrinya. Loh kok lemes? Loh kok layu? Loh kok gak kayak di televisi? Nah, kemana akhirnya? Makanya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaknya menundukkan pandangannya, menjaga kemaluan, itu lebih azka, lebih bersih. Ya. Makanya dari salian sekarang ini terjadi banyak perselingkuhan, gampang terjadi perzinaan dan gampang terjadi pelecehan seksual karena tayangan tiap hari yang dijajakan adalah kalau enggak pornografi, porno aksi. Ya bagaimana tidak terjadi pemerkosaan wanita-wanita yang tampil di televisi kemudian ditiru di dataran, oh ini realita, bagiannya siap diperkosa. Tipis, ketat, jangankan ditiup angin, ditiup manusia aja lepas pakaiannya. Makanya sampai hari ini saya belum sanggup memasukkan televisi ke rumah. Karena belum punya formula yang bagus untuk mengontrol anak. Kalau anak sudah di depan SpongeBob, Ipin Upin, kantong ajaib, gajah, apa itu? Udah. Anak sudah tidak bisa lepas lagi. Remote. Apalagi kalau sudah liburan. Yang di tangan anak cuma HP, remote TV, sama game. Coba bayangkan anjirin sekalian, bagaimana anak-anak didik kita tidak bodoh. Bahkan Pak, setelah ada penelitian, anak menghabiskan waktu dan jamnya di depan televisi di usia SMA kelas 3 itu lebih banyak dari di depan TV lebih banyak daripada jam yang dihabiskan di kelas. Coba antum hitung aja. Sekarang anak menghabiskan waktunya di depan televisi dengan waktunya di depan atau di kelas berapa jam? Makanya santri-santri saya itu kalau saya tanya, ya, adik-adik liburan ini siapa yang tidak main game? Itu enggak ada yang angkat tangan. Oh, berarti pertanyaan saya yang keliru. Ya, enggak ada. Kalau seandainya ada yang angkat tangan itu cuma satu dua. Itu pun kebetulannya game-nya rusak. Rusak mesinnya. Na'udzubillah. Selanjutnya nomor 3, televisi terdakwah melatih para penjahat dengan seni terbaru untuk mencuri, menggeledah rumah, membuka kunci. Dan ini bukan hanya di televisi, sosmed, HP. Antum lihat aja bagaimana pencuri, perampok itu bisa melakukan aksinya dengan begitu hebat, teknik-teknik yang begitu canggih, ternyata belajar dari sosmed atau medsos. Bahkan hadirin sekalian, pernah ada anak dikunci orang tuanya di dalam kamar, bisa keluar. Orang tuanya ngira punya ilmu lembu sekilan. Ternyata hadirin sekalian, kunci itu dilepas. Diniru di televisi, kertas dimasukkan di bawahnya pas, kira-kira sejajar dengan kunci, dicolok-colokin, jatuh, ditarik. Kebetulan kuncinya kandil. Itu. Bahkan ada yang lebih canggih daripada itu. Coba aja bapak-bapak, ketika bapak sekarang akalin kayak apa, anak-anak kita untuk nyetel televisi itu terlalu selalu lebih canggih, lebih pinter. Makanya orang tua kalau tidak kontrol, maka hancur. Selanjutnya, televisi terdakwah memotivasi kaum wanita untuk durhaka kepada suaminya, sehingga menyebabkan terjadinya banyak perceraian dan keretakan rumah tangga, terutama dari belajar dari sinetron. Karena sinetron itu mengajari penontonnya, terutama wanita, 5 pengajaran. Antum sadari atau tidak, 5 pengajaran ini yang paling menonjol di sinetron. 1, mengajari wanita pinter ngeyeli suami. Oh, bantah, ngeyel, itu. Enggak zaman, Mbak, sekarang sama suami ngalah, diem. Enggak zaman. Oh, dilatih. Yang kedua, melatih wanita untuk materialistis. Shopping, ganti-ganti pakaian, ganti-ganti apa namanya, kosmetik, aksesoris kehidupan, termasuk HP dan yang lainnya, termasuk maaf, yang ketiga, berganti-ganti pasangan. Melatih laki dan perempuan untuk pinter ngerebut pasangan orang lain. Antum lihat aja trennya. Jadi makin pinter nyolong bujune wong, makin hebat. Kemudian yang keempat. Keempat, mengajari teknik-teknik kejahatan dalam berbagai macam bentuknya. Ya, saya tidak menuju satu kejahatan, hampir. Ya, bagaimana kejahatan durhaka anak sama bapak dikesankan kalau di sinetron itu orang tua selalu ngalah, orang tua selalu tidak berdaya di depan anak. Kejahatan di dalam sekolahan, kejahatan di dalam masyarakat. Kemudian yang kelima, maaf, ini yang paling fenomenal, yaitu tabarruj, ikhtilat, pacaran dan pergaulan bebas. Nah, ini yang terjadi. Terus kemudian televisi terdakwah melenyapkan akhlak yang mulia, menyebarkan akhlak yang rendah seperti dusta, khianat, kepasekan, kesesean dan yang lainnya. Antum lihat aja di Nusalian sampel sedikit sinetron Islam KTP yang dulu. Atau di sana ada film kartun kelelawar makhluk luar angkasa yang akan menyerang makhluk bumi tahun 1999. Oh, hampir tahun 2000. Antum aja udah remek. Ya. Jadi menghayal. Lebih menghayal lagi hadirin sekalian, binatang-binatang bikin bisa dialog, bisa cengkrama, bisa komunikasi, bertingkah seperti tingkahnya manusia, sehingga anak-anak ini lebih pada imajinasi yang liar, menghayal. Nah, yang lebih parah lagi hadirin sekalian, kadang-kadang tampil jelas-jelas merusak akhlak dari sisi bicaranya, sudah tidak lagi agamis, dari sisi pergaulannya sudah lagi tidak agamis, bahkan menafikan agama sama sekali, ya. Kemudian mengingkari nilai-nilai dan tradisi lokal dan Islam. Sekarang saya tanya diri sekalian, tradisi pakaian wanita, apakah ada yang ketimuran? Jangan lagi, jangankan Islam, sudah enggak ada. Coba bayangin adik salian wanita sekarang, jangankan ke depan toko, ke bandara pakai pakaian cawat aja berani. Yang latih, yang ngajarin siapa? Televisi. Lo antum aja sekarang pakai celana pendek, belanja ke depan toko aja itu risih tau pak. Ini masya Allah. Ya. Kan ketat, kadang-kadang dimodel. Sudah pakainya pendek, bajunya dibikin panjang loh. Kan kayak enggak pakai katok kan, Pak? Gitu kan? Jadi variasi-variasi ini seluruhnya niru televisi. Nah. Melalaikan para pelajar dari pelajaran mereka dan menyia-nyiakan waktu mereka. Ya. Yang saya katakan tadi, kalau anak ini dalam satu hari itu nonton televisi 3 jam. Oke. 3 jam. Di dalam waktu 1 bulan berarti 30 kali 3. Berapa, Pak? Berapa? 90. Coba bayangkan. 90 jam. Ya. Apakah semaksimal itu dia duduk di bangku kelas? Tidak. Belum lagi adik-adik sekalian, setelah dia itu melihat televisi, biasanya konsentrasinya bubar. Makanya saya itu menganalisa sementara, kenapa anak-anak pondok itu kalau ujian nasional selalu saya amatin itu nilainya selalu tinggi. Ya, kenapa selama di pondok itu terprotek, tidak pernah terganggu masa-masa dia belajar, sehingga fokus. Coba sekarang ngantum gak usah jauh-jauh. Baca buku, sesekali ngelihat HP. Lihat HP, sesekali baca buku. Mancep enggak itu? Enggak. Tapi anak yang di pondok, masya Allah, habis sholat, baca Quran, baca buku, habis sholat 5 waktu, belum lagi nanti pelajaran yang lainnya. Sehingga apalagi kalau menjelang ujian nasional, karena kita karantinakan, tidak boleh pulang, orang tuanya tidak boleh jenguk, kita awasi di pondok. Hasilnya maksimal. Itu. Terus kemudian membahayakan kesehatan karena lama duduk di hadapan televisi, Pak. Sekarang orang-orang banyak menderita penyakit psikolisis karena setiap saat nongkrong begini, lihat televisi. Bahkan kadang-kadang saking serunya siaran itu, tidak memperhatikan posisi tubuh yang paling bahaya. Gimana? Kadang-kadang dengan posisi duduk yang tidak sehat. Belum lagi ada yang sekalian radiasi, warna dan juga elektronik. Jadi bohong sama sekali kalau sekarang ada layar TV, layar HP yang anti radiasi. Gak ada. Dan antum amatin dalam 1 menit itu layar televisi itu berganti kurang lebih 25 kali. Crek 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 itu 25 kali. Berarti mata kita disuruh untuk menangkap ratusan warna yang kadang-kadang kontras sehingga banyak terjadi menderita penyakit. Itu mata. Apalagi kalau seru yaitu adu penalti. Sebentar lagi pertandingan bola dunia di mana? Jangan pura-pura enggak ngerti. Jujur aja. Di Soviet, masya Allah, dijamin adu penaltinya pas komat subuh. Soviet. Kira-kira sholat apa adu penalti? Seandainya sholat pun, Pak, udah enggak khusyuk, masya Allah, tendangan atas apa bawah ya ini? Aduh. Bahkan hadirin sekalian, ada orang yang seumur-umur tidak pernah bangun malam jam 2:30 untuk tahajud, tapi untuk bola dunia bisa bangun, masya Allah. Bahkan disiapin 1 gelas cappuccino, 1 bungkus rokok, kemudian beberapa makanan kecil, dan nontonnya fokus khusyuk, jangankan digigit nyamuk, diantem botol Pepsi pun gak noleh. Dan bahkan kalau bisa jangan sampai kedip, karena kalau pas kedip bola masuk rugi, sama aja siaran gak langsung, masya Allah. Sampai begitu. Dan kalau lagi pertandingan bola itu Pak, kayak orang setengah gendeng, teriak-teriak sendiri, sorak-sorak sendiri, ketawa-ketawa sendiri, kan? Ya, kalau kita antum lihat sepintas dari sebelah rumah kan, loh tetangga saya ini gendeng ya, gitu. Eh ternyata ada televisi. Dan anehnya kalau sudah itu, masya Allah, di kantor sambil ngetik lihat TV, di mobil sambil nyetir lihat TV, di rumah pun rebutan sama istrinya televisi. Akhirnya beli dua, satu televisi untuk istrinya, satu televisi untuk ini suaminya, karena jagonya sering bertentangan. Suaminya menjagokan Manchester United, ternyata istrinya Real Madrid, dan seterusnya. Akhirnya beli TV sendiri-sendiri. Oke. Upaya menghancurkan ekonomi umat, masya Allah, betul Pak. Pak, kita hitung-hitungan saja. Kalau orang Indonesia di yang punya televisi ini kita bikin kasar 200 juta. Oke, 40 jutanya enggak punya televisi. Yang punya TV ini kurang lebih 200 juta. Coba listrik yang dihabiskan dalam waktu 5 jam. Dan kita bikin semacam perhitungan kasar aja. Rata-rata per pemirsa televisi itu nyetel TV dalam satu harinya 5 jam. Antum hitung TV. Makanya dulu pas pada zaman Pak SBY pernah menteri penerangan apa itu menteri Menkominfo ya, memberikan semacam himbauan untuk tidak nyetel televisi malam. Itu walaupun gitu akhirnya tidak banyak yang setuju. Bahkan hari televisi untuk mematikan TV dalam satu hari tidak banyak yang berhasil. Yang saya tertarik sekali dengan wali kota Mojokerto, dia itu bisa menghimbau dan berhasil warganya untuk tidak nyetel televisi dari mulai maghrib sampai tidur. Berhasil. Bahkan RT RW itu dengan semangat bisa mengawasi, sehingga anak-anak lebih fokus belajar, dan kalau memang tidak di masjid untuk belajar Al-Quran. Makanya kadang-kadang Pak kita itu membayangkan indahnya masa kecil belum ada televisi dan listrik masuk desa saya dulu. Ya, maghrib-maghrib kita riuh rendah suaranya memuroja'ah belajar di masjid. Dan tidur kita juga masih di masjid. Kemudian ke rumah pun sekarang ini langsung kita tata sekolah, belajar, pulang pergi. Paling banter kita, Pak, masya Allah ini harus kita perhatikan. Kalau dulu kita dibiarkan orang tua kita satu hari, paling banter main bebek di sungai, main yuyu di sawah. Jelek-jeleknya nonton layar tancep. Yang masih ingat umur-umur saya dulu masa kecil, paling banter apa lakonnya? Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Yang keluar paling ateng. Sekarang antum membiarkan anak antum, jangankan satu hari, satu jam saja sudah sampai Australia, sampai Eropa, sampai Portugis, sampai mana? Lewat ini HP. Dan Pak, maaf, antum lihat saja HP ini. Kalau sudah buka YouTube, sekali dua kali, yang ketiganya kemana? Rata-rata ke film porno. Makanya dengan salian suatu kesalahan berat orang tua terhadap anak ada tiga. Satu, membiarkan anak di tangannya gadget atau elektronik tanpa kontrol, termasuk televisi. Apalagi membelikan HP anak umur SD SMP, itu belum patut. SMA saja direkomendasikan oleh Bill Gates yang punya HP sendiri dan sistem itu di akhir daripada umur sekolah. Kemudian yang kedua, membiarkan anak main sama temannya tidak terkontrol. Dan yang ketiga, memperlakukan anak bak raja, serba dilayani, serba dimanja, serba diturutin dan tidak pernah disalahkan. Ini kesalahan orang tua. Terus kemudian hadirin sekalian, mencemari akidah tauhid anak. Coba bayangkan hadirin sekalian kalau ini mereka melihat film Kantong Ajaib. Ya, bagaimana terobsesi untuk dia itu bermuamalah dengan dunia gaib yang serba instan. Apalagi membaca Harry Potter. Anehnya dengan salian, Harry Potter ini di negara asalnya itu dilarang. Termasuk buku yang dilarang secara internasional adalah Harry Potter. Anehnya di Indonesia ini dibiarkan. Ya, itu. Sekarang sampai seri berapa, Pak? 20 berapa? Murah-murah enggak ngerti toh, Pak. Ya. Merusak akidah. Dan bahkan hadirin sekalian, dengan sengaja kadang-kadang ada film dukun tengkar sama kiai. Kiainya sudah susah payah membaca ayat kursi, tetap ajeng ngoleng, ngeblak, jatuh, muntah darah. Wah, berarti ayat kursi sudah enggak mempan. Sehingga anak ragu terhadap Al-Quran. Bahkan Hollywood itu sampai membuat film penghinaan agama itu jumlahnya 900 lebih. Contoh bikin film orang Arab, Masya Allah jenggotan, ini apa namanya, pakai jubah, tapi ternyata main perempuan. Itu menghina kan? Bahkan sampai ada film kartun, ada orang Arab naik unta kencing dari atas untanya. Dan dulu kita masih tahu, zaman-zaman muda kita ada film namanya film Wanabut. Bagaimana si guru agama, guru ngaji itu dengan begitu enaknya kencing sambil berdiri, sarungnya ditarik, kencing sambil berdiri, udah gitu gak dibersihkan. Apalagi film KTP, coba orang-orang Islam tampil di film KTP, Islam KTP itu kayak apa? Sangat menjatuhkan Islam. Ini, itu tanpa terasa akhirnya di Indonesia terdistorsi. Belum lagi perang sosmed, teroris dan yang lainnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, di sini media merusak tauhid anak. Membunuh kirah kecemburuan laki terhadap istrinya. Coba bayangkan Pak, sekarang saya tanya sama antum semua. Kalau seandainya ada orang pagi-pagi laki perempuan dengan santunnya mengucapkan salam, habis itu mengatakan, "Pak, saya bisa enggak pakai kamar bapak satu untuk selingkuh zina di kamar bapak?" Kira-kira gimana? Mencak-mencak enggak? Marah enggak? Tapi subhanallah, di TV antum ada langkon perselingkuhan. Di dalam kamar antum lewat televisi antum biarkan. Pacaran di rumah antum, antum biarkan lewat televisi. Gimana? Sekarang antum maju mundur memasang umpamanya, maaf, salib di rumah antum. Gereja masuk rumah antum lewat TV kok. Nah itu kan. Dengan demikian di sini di Indonesia televisi itu dahsyat. Melemahkan akidah walak wal barok. Sekarang sudah tidak ada lagi istilah teman saya, kawan saya itu mana. Lakum dinukum sudah tidak ada lagi. Bahkan teman dijadikan lawan, lawan dijadikan teman. Gara-gara sosmed atau gara-gara televisi. Mencemari sejarah Islam melalui cara apa yang dinamakan dengan film serial agama. Coba bayangkan ada di sekalian, pernah ada film yang dibuat oleh Eropa. Fitnah. Bagaimana dikesankan Rasulullah itu haus syahwat dan perempuan. Kemudian ada lagi film penghinaan Rasulullah berikutnya. Ada juga film Sulaiman. Sulaiman Al-Qanuni ini adalah raja Turki yang terkenal hebat. Tapi di film itu dikesankan dia itu sangat-sangat sadis, tidak pernah menal ampun, jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, seperti itu. Kedua, orang tua tidak lagi memperhatikan putra-putri mereka dan kemaslahatan mereka karena mereka sibuk dengan acara televisi. Masing-masing suami, istri, anak, sudah. Bahkan Pak, Masya Allah, ada kisah yang menarik. Di mana ada seorang yang pulang segera dari kantornya, ternyata menemui anaknya yang laki perempuan melakukan hubungan seperti layaknya suami istri. Akhirnya bapaknya tersebut naik ke atas loteng, akhirnya menjatuhkan diri karena tidak tahan melihat itu dan sudah tidak lagi bisa akal sehatnya jalan. Kenapa? Ternyata melihat televisi. Bahkan ada anak yang menemukan CD yang dulu zaman belum ada medsos, ternyata orang tuanya suka menikmati film video ini, video porno, maka ternyata film tersebut diambil oleh anaknya karena banyak beberapa keping disetelah. Akhirnya anaknya terjadi perzinaan dengan orang lain, ternyata dengan sopirnya, na'udzubillah min dzalik, karena penasaran ingin meniru yang ada di film tersebut. Kemudian menyenyakkan kekayaan bangsa untuk suatu yang tidak ada manfaatnya. Apalagi di Indonesia, televisi ini belum begitu manfaat. Coba bayangkan anda sekalian kalau di Jepang, televisi itu sudah cukup bagus. Di mana? Di China, saya ke China 3 kali. Channel-channel itu memang sudah diset. Ada channel pertanian sekaligus peternakan, dari 24 jam itu siaran bagaimana memberdayakan ayam, memberdayakan bebek, memberdayakan ini semua disetelkan. Pertanian-pertanian itu juga, sehingga di Indonesia terdidik. Sekarang di Indonesia namanya TPI aja tiap hari dangdutan, enggak ada nilai pendidikan-pendidikannya. Di Jerman saya di sana kurang lebih 1 bulan. Televisi-televisi itu betul-betul diarahkan untuk kemanfaatan mendidik warganya. Di Indonesia, coba bayangin, buat untuk siaran nangkap tuyul, buru hantu, Masya Allah, hebat, ya, Masya Allah, tuyul aja udah disoting, ya, berarti TV ini sudah cukup hebat di Indonesia, ya, canggih, ya, saking canggihnya dunia lain itu disut, nggak ada. Film-film horor disetel. Jadi karena memang paham Jepang itu, Cina juga, di Jerman juga, bahwa teknologi ini mahal, satelitnya itu mahal. Bagaimana untuk mendidik, mencerdaskan bangsa betul-betul. Kemudian propaganda kepada nasionalisme dan memporak-porandakan persatuan Islam, ya, sehingga kadang-kadang anda sekalian, siaran-siaran televisi terutama dari barat itu membuat umat Islam itu tidak bersatu. Contoh aja dan sekalian, antum kalau mendengar atau melihat berita Timur Tengah, adanya apa pak? Sejak antum kecil sampai sekarang, perang tengkar tidak akor, perang tengkar tidak akor. Dan itu memang kerjaannya media. Dibikin umat Islam itu selalu retak, beradu, tidak bersatu. Ya coba aja dari sekalian, ormas-ormas di Indonesia ini kan lucu. Bisa bersatu di dalam menentukan 17 Agustus, tapi jarang bisa bersatu menetapkan awal akhir Ramadan. Iya enggak? Pernah enggak sekarang Muhammadiyah sama NU berbeda menetapkan 17 Agustus? Enggak. Padahal adik-adik sekalian, kalau kita itu bersatu di dalam awal akhir Ramadan, itu indah. Cuman kadang dibalik, perbedaan itu indah. Indah apanya mas? Satunya masih itikaf, satunya udah makan lontong. Indah di mananya? Satunya udah makan es campur, yang satunya masih bawa bantal ke masjid untuk itikaf. Ini ya, ini propaganda. Kemudian menyebabkan kaum muslimin malas untuk ibadah, bahkan untuk kerja. Pak, di daerah Timur, Sulawesi, Makassar dan yang lainnya, dulu pertanian-pertanian itu tuh produktif. Ternyata diadakan penelitian oleh LIPI, setelah ada televisi maka perkebunan cengkeh, perkebunan yang lainnya itu menurun, pertanian juga menurun. Ternyata banyak warganya sudah sering begadang nonton televisi, akhirnya malas bangun, malas ke sawah, malas pertanian. Jadi mengurangkan produktivitas, ya. Terus menumbangkan bahasa Arab dan menyebarkan lughah amiyah dan yang lainnya. Ini hal-hal kaitannya dengan televisi. Oke, hadirin sekalian. Sekarang kita akan pelajari dampak televisi dari sisi akidah. Di sini dikatakan oleh UNESCO, ya, UNESCO. UNESCO itu apa pak? UNESCO telah mengeluarkan hasil dari penelitiannya, mengatakan inna idkhala wasailil i'lamil jadida wa khasa at-televizyon bil mujtama'it taqlidiyah, sesungguhnya memasukkan media-media elektronik terutama televisi ke negara-negara berkembang, adda ila za'za'ati adat, akan menumbuhkan rusaknya adat istiadat, tarju ila mi'ati sinin, yang akan memundurkan ratusan tahun ke belakang. Wa mumarasatun hadariyah karasaha al-zaman, dan ternyata mengadop peradaban-peradaban yang rusak dari tengah globalisasi tersebut. Ini hasil penelitian UNESCO. Dengan demikian hadirin sekalian, dari sisi akidah, ya, medsos atau sosmed itu bisa merusak akidah kaum muslimin dan menumbuhkan keraguan-raguan. Nah, kalau antum sekarang mendengar berita pembantaian kaum muslimin di Palestina, pembantaian kaum muslimin di Rohingya, kadang-kadang gambarnya sadis, antum itu langsung kelek, jatuh, down. Belum lagi ada yang salian nanti dengan berita-berita ancaman-ancaman tahun sekian akan kiamat. Masya Allah, kayak Tuhan aja. Makanya dari sekalian, siapapun yang sekarang ini memprediksi kiamat, maka hendaknya cepat dinasihatin, diperingatkan, kalau enggak sebaiknya dimasukkan penjara biar enggak ganggu umat. Kenapa dari sekalian? Karena Allah mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah, ada kunci gaib yang hanya tahu kecuali Allah, yaitu lima. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah lah yang hanya tahu, yaitu ilmus sa'ah, kapan kiamat. Wa yunazzilul ghais, turunnya hujan yang baik. Wa ya'lamu ma fil arham, rahim ini nanti ketika terjadi pembuahan laki atau perempuan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu qada, seorang diri nanti besok ini melakukan apa. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan nanti matinya di bumi mana, tempat ngeletak tek nyawa dicabut itu loh Pak. Bahkan ada seorang yang matinya di suatu tempat, sementara di suatu tempat dia tinggal, maka dikiring oleh Allah kebutuhan ke sana, akhirnya dimatikan. Ini dengan demikian itu muncul kadang-kadang di sosmed atau medsos, ya, nanti tahun sekian akan terjadi huru hara, tahun sekian akan terjadi gempa besar, akan memutuskan Jawa menjadi dua, tahun sekian nanti akan terjadi ini. Ini semuanya hadirin sekalian gara-gara medsos. Akhirnya yang dengar apa? Sampai ada yang jual semua harta kekayaannya karena tahun 2019 kiamat. Ya, dijualin semua. Ya, hidup dibuat senang-senang, Mas, sebentar lagi kiamat. Ini repot. Mobil dijual, tanah dijual, rumah dijual, istri diceraikan karena mau kiamat. Ini dampaknya kan? Kemudian melemahkan akidah wala wal bara. Coba bayangkan kaum muslimin kalau sudah di dalam dunia olahraga, enggak peduli sekarang itu non muslim atau muslim. Ini kan akidah wala wal bara. Bahkan Mas, tolong diperhatikan, umat ini akhlaknya dirusak lewat 5S terutama remaja. Yang pertama kali adalah S cinema. S yang kedua adalah sport. S yang ketiga general sex. Bahkan sekarang sudah muncul lagi perkembangan lebih canggih, yaitu LGBT. LGBT itu apa? Singkatan apa? Laki-laki gemulai bergaya tomboy. Nah itu singkatan dari saya ya. Laki-laki gemulai bergaya tomboy. Kemudian kawin laki sama laki, perempuan sama perempuan. Adalah bedul Mas. Lahir opone. Tapi anehnya dilegalkan. Ya, diberikan suatu legalitas hukum, anehnya di situ. Jadi sinema, spot, apalagi kalau sudah spot Masya Allah, sek, song, kemudian yang terakhir adalah apa? Smoking. Mungkin kalau saya ngamatin kalau lagi haji umroh, itu yang paling banyak menghabiskan rokok itu jamaah dari Indonesia. Ya, duduk ngerokok, berdiri ngerokok, jongkok ngerokok, termasuk di toilet pun masih sempat ngerokok. Jarang saya temukan orang dari negara lain masih ngerokok masuk di toilet. Itu jarang sekali. Saya kan haji berkali-kali, umroh berkali-kali, ngamatin. Yang paling suka ngerokok sama suka foto-fotoan itu jamaah dari Indonesia. Sampai rukun haji yang kelima foto-fotoan. Itu. Kadang masya Allah seluruh tiang masjid dipoto, tembok dipotoin, burung dara terbang dipoto, menclok dipoto, sampai payung bekar dipoto, mingkup dipoto, itu kan? Itu. Apalagi masya Allah rokok. Tentengannya orang yang sedang ada di Mina, Arafah, Muzdalifah cuma dua. Tangan kiri bawa tasbih, tangan kanan bawa rokok atau sebaliknya. Ya? Astagfirullah. Astagfirullah. Itu. Ya. Hadirin sekalian, banyak orang-orang yang mengikuti tradisi Yahudi dan Nasrani atau kadang-kadang mengunggulkan negara-negara Eropa, mengesankan bahwa negara Eropa, negara kafir itu hebat, sehingga akidah kita down, bahkan kadang-kadang ateisme pun dijajakan di sana. Selanjutnya dari salian, dampak kepada as-saqafah wal-ilm, yaitu budaya peradaban. Yang jelas Indonesia ini sekarang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kebudayaan Indonesia sekarang sudah hampir habis. Pak, sekarang lihat di kampung-kampung Bapak, budaya gotong royong masih ada enggak? Sudah habis. Ya, budaya-budaya pakaian, budaya ketimuran sudah habis, terkelupas oleh televisi. Ya. Apalagi ya dan sekalian, kalau kita lihat sekarang hubungan antara keluarga sopan santun, bahkan anak sekarang gampang sekali bantah orang tua, gampang sekali tidak berakhlak sama orang tua, gampang terjadi kedurhakaan. Kenapa? Karena melihat televisi, meniru di televisi. Ini yang terjadi. Dan ada ini salian yang tidak kalah pentingnya melemahkan pengajaran, ya. Terus kemudian di dalam pelajaran-pelajaran yang lainnya menimbulkan kemalasan tadi. Terus kemudian di dalam masalah dampak politik juga sama. Kadang-kadang kita kepanasan sehingga terjadi benturan antar calon, entah calon presiden, calon gubernur, calon bupati, hanya karena diadu domba oleh sosmed atau medsos. Ya, kadang-kadang cela-mencela itu masya Allah, apalagi kalau sudah di Facebook. Nanti sebentar lagi kita akan beralih ke HP, ya. Terus kemudian keamanan. Kadang-kadang kita diprovokasi oleh media-media itu dengan provokasi-provokasi sehingga membuat resah. Yang contoh tadi ada di salian, kalau sudah isu keluar Ratu Adil, mau itu Satyo Piningit, Imam Mahdi, bahkan ada orang yang tahu-tahu nongol di media sosial atau di televisi ngaku jadi nabi, ngaku jadi Tuhan, coba bayangin. Itu pernah kurang lebih tahun awal-awal 190-an atau masih abad 18 menjelang 19, di Banjarmasin itu ada seorang yang namanya Aling. Aling itu ngaku jadi Tuhan karena dia itu orang sangat melarat sekali, punya dua anak, yang satunya sakit-sakitan lepra, yang satunya juga kena penyakit-penyakit yang aneh. Akhirnya dia bertapa, gantungkan diri dengan cara kakinya diletakkan di atas, kepalanya di bawah. Kemudian setelah itu mendapatkan berbagai macam keanehan, sampai ngaku jadi Satrio Piningit, Ratu Adil. Ini semuanya diwaspadai, ya. Karena di Jawa ini ada budaya Ratu Adil itu berkali-kali. Makanya pernah juga di Diponegoro dinyatakan sebagai Ratu Adil di tanah Jawa. Cokro Aminoto juga dinyatakan Ratu Adil di Jawa. Kalau sudah terjadi kerusuhan keresahan, selalu muncul isu Ratu Adil. Dan ujung-ujungnya bukan Ratu Adil Imam Mahdi yang keluar, rakyat metu gawa bedil. Nah itu yang repot, Ratu Adil. Terus kemudian tentang kaitannya dengan kegoncangan atau kriminalitas. Lalu hadirin sekalian, di sini dampak akhlak. Ya, akhlak merajalelanya kenistaan, perselingkuhan, pergaulan bebas. Bahkan tadi laki sama laki, perempuan, homoseksual, lesbi, itu terjadi di mana-mana. Lalu terjadi pelecehan seksual, pemerkosaan. Dan orang dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang haram lewat televisi. Kemudian di sana ada promosi-promosi khusus untuk menjajakan hal-hal yang tabu di dalam agama, sehingga tidak tabu, dari mulai cara tabarruj, cara khalwah, pacaran dan yang lainnya, termasuk minum-minuman keras. Ini tentang masalah dampak-dampak. Adapun dampak sosial, sungguh sangat kita tidak hitung lagi. Banyak terjadi perceraian dalam pernikahan, ganti-ganti pasangan lewat apa namanya, kampanye sosmed atau medsos. Terus kemudian perempuan sudah tidak tertarik lagi dengan gaya pakaian islami, bahkan tertarik dengan pakaian-pakaian yang tabarruj. Dan juga termasuk istri menguasai suami, itu karena latihan di televisi. Lalu yang juga tidak kalah pentingnya adalah uququl walidain, dan banyak pengangguran dengan gaya bos karena dia pengen enak. Ya, sesekali duduk nongkrong di kafe, menikmati wifi. Tapi wifi kan juga pakai kuota. Walaupun sekarang pakai wifi ini apa namanya, kafe, ya lama-lama kalau gratisan kan ya diusir. Belum lagi nanti gaya-gaya pacaran, kalau naktir juga memang enggak pakai duit dan yang lainnya. Ini belum lagi kesehatan. Nah, hadirin sekalian, sekarang kita akan masuk ke HP. Hadirin sekalian, di dunia ini, di dunia kerja, di kantor, ada 10 perkara yang membuat keterkejutan. Orang suka terkejut. Satu, dering HP yang mengejutkan, apalagi HP Cina. Kadang-kadang ringtone-nya itu ngagetin orang. Kadang jantungnya bisa kumat. Itu. Kemudian peralatan tua yang tidak lagi bisa bekerja dengan standar. Ini juga bikin orang terkejut, kaget. Kemudian menyerobot bidang pekerjaan orang lain. Ini juga suka bikin kaget di dalam dunia kerja. Bau badan yang tidak sedap. Ini juga bikin orang kaget. Ya. Dari bau badannya, ketiaknya, termasuk mulutnya. Makanya jaga itu ya. Kalau bergaul kemanapun, ya kalau memang bau badannya itu ada, bawa aja rajin-rajin pewangi. Kalau memang tidak bisa kita beli Rexona macam-macam, antum kempit bunga melati kanan kiri, udah aman. Itu kanan dua, kiri dua, aman insyaallah. Bunga melati, gampang toh. Itu insyaallah. Teman yang tidak meletakkan kembali kertas toilet setelah digunakan, akhirnya bikin kaget. Apalagi coba bayangkan adik-adik sekalian, sudah kita ndoprok dan yang lainnya kita andelin toilet itu ternyata enggak keluar apa namanya, airnya atau gayungnya enggak ada, kaget enggak antum? Makanya masya Allah, ini menunjukkan nikmat itu tidak harus berupa materi. Coba bayangin mas, antum kalau sedang di toilet setelah selesai mengin cebok, ternyata airnya macet. Kemudian antum pasti minta tolong teriak-teriak. Kemudian yang nolong nawarin antum, mas pilih air satu ember dengan mas satu kilo, bunder. Antum pilih mana? Nah itu, mas satu kilo, masya Allah. Ternyata masih lebih manfaat satu ember air. Nikmat. Makanya kebahagiaan itu tidak selamanya harus dinilai dengan materi. Teman yang datang terlambat pulang paling cepat. Ini juga suka bikin kejutan di kantor. Ya. Teman yang sok merasa tahu segala masalah dan tidak pernah merasa bersalah. Ini juga bikin kejutan di tempat kerja. Kemudian yang kedelapan, teman yang tidak mau menggulung kertas fotokopi, kertas printer, atau mungkin kertas pek, atau bahkan ada kertas yang nyangkut tidak diambil. Ini juga bikin kejutan. Nomor 9, orang yang memindah pesan dengan cara yang salah. Kadang-kadang kita sudah doktrin, dipindah pesan kita ke atasannya salah. Ini juga bikin kejutan di tempat kerja. Dan teman yang mengambil barang di meja orang lain tanpa izin. Nadine salian, kita memang tidak ingkari ada beberapa nilai positif HP. Di sini saya akan sampaikan dari sisi positifnya. Yang pertama, kita buat ngirim pesan-pesan pendek. Jadi kadang-kadang ada sebagian ikhwan juga kadang gak tahu diri, pesannya itu sepanjang majalah. Mas, kalau WA, HP itu kalau ingin dibaca gak usah panjang-panjang. Gitu loh. Jadi pendek-pendek. Contoh aja, berusahalah untuk mencintai pekerjaan. Jangan hanya mengerjakan apa yang kamu cintai. Bukan enak gitu loh. Qanaah adalah mata air yang tidak pernah kering. Kadang-kadang ngirim sampai sepanjang muat untuk di majalah. Anehnya yang ngirim gak baca. Itu. Ini penyakit sosmed atau medsos. Apalagi hadirin sekalian, orang yang menimba ilmu cuma dari madrasah YouTubeiyah, wal madrasah WAiyah, wal madrasah Twitteriyah, itu adanya ilmunya sudah enggak maksimal, bahasan yang dibahas sudah tidak mengakar, dan adanya itu hati kesel. Kenapa? Hanya nonton ustaz diadu-adu. Sekarang saya tanya sama antum, ngadu jangkrik boleh enggak, Mas? Saya tanya sama antum, ngadu jangkrik hukumnya apa? Haram. Apalagi ngadu ustaz. Kenapa kok antum tonton? Kadang bahasanya apa? Kencing kucing. Wah, heboh. Apalagi kencing gajah. Inilah penyakitnya madrasah YouTubeiyah, wal madrasah WAiyah, wal madrasah Twitteriyah. Makanya pengajian yang sahih itu datang di majlis, masjid. Yang dikatakan oleh Rasulullah, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah." Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah mengaji dan mengaji kitabullah, melainkan turun ketenangan, diselimutin rahmat, dikelilingi oleh malaikat. Tidak ada kecuali di kajian. Kalau kajian itu biasanya diberikan materi yang argumentatif dan ilmiah. Dalil-dalil disampaikan dengan runut dan pola pemikiran-pemikiran disampaikan dengan tertib sehingga mancep. Sehingga di sini masuk ke dalam benak kita teratur. Lah antum sekarang di YouTube baru aja ngelihat materi ini, nyetel ini lagi, muka ini. Masuk di sini itu ruwet. Belum tadi paham ini, sudah nyetel ini, muka ini. Akhirnya dengan salian, ilmu antum yang ngumpul di otak ini, seperti yang sering saya katakan, seperti toko besi, apa aja ada. Peralon ada, besi ada, racun tikus pun dijual di otak antum di sini. Makanya diperhatikan. Nah, sekarang HP bisa digunakan untuk mengumumkan atau memperingatkan pengajian, pertemuan dan undangan secara positif. Ada kajian tabligh akbar kita share, masya Allah. Ada pengajian rutin kita share, pertemuan keluarga. Bahkan undangan walimah sekarang sudah tidak zamannya lagi pakai kertas. Dan saya juga sarankan Pak, undangan pakai kertas kalau bisa dihindarkan. Yang pertama mubadir, yang keduanya maaf, kadang-kadang ada tulisannya bismillah dan ayat Allah yang paling populer surat Ar-Rum ayat berapa? Ayat 20. Akhirnya nanti maaf, ada yang dilempar di tong sampah, ada yang diinjek-injek, bahkan ada yang dipakai bungkus atau apapun sehingga menghina ayat-ayat Allah. Makanya kalau bisa sekarang ini pakai SMS saja. Kalau antum mau pakai undangan, ada caranya. Insya Allah gak akan dibuang. Antum bikin buku. Ini kulitnya kanan kiri antum tulis undangannya. Ya. Di sini pengantin tanggal hari ini. Sebelahnya adalah tempat atau apa namanya yang lainnya lah, atau denahnya. Insya Allah ini lebih bermanfaat. Dalamnya buku sifat sholat Nabi, sifat wudhu Rasulullah SAW di sini, ini akan lebih bermanfaat. Ini ya. Terus kemudian HP bisa digunakan sebagai alarm untuk kegiatan positif, membangunkan sahur untuk puasa Senin Kemis atau puasa Dawud, membangunkan qiyamul lail dan yang lainnya. Ini sisi positif HP ya. Kemudian HP bisa digunakan untuk peringatan hal-hal yang utama seperti berdoa, berzikir, membaca selawat. Apalagi ada HP ini, dan HP itu enggak usah mahal-mahal. Kayak ini aja. Ini paling banter itu 600.000, 700.000 kalau bekas. Ya? Ya kan? Benar enggak, Pak? Ya. Ini ada Muslim Pro. Ini setiap beberapa jam mengingatkan kita surat yang harus dibaca. Surat Al-Kahfi, surat Al-Baqarah, sehingga kita kadang-kadang diingatkan untuk solawat dan yang lainnya. Yang lebih hebat lagi, ayat minal Quran. Ini hadirin sekalian, kita bisa menghadirkan puluhan tafsir Al-Quran. Yang kalau kita bawa kemana-mana mungkin bawa gerobak besar. Dulu saya kalau kajian itu bawa sampai semobil. Sekarang cuma satu ini aja. Dan hadirin sekalian, kita tinggal pencet sekarang. Umpamanya kita mau nulis, tinggal geser Arab. Kita nyari ayat, kelak-kelak. Umpamanya Ar-Rahman. Kita enggak tahu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahu. Apa ya? Al-Bayan. Atau tidak tahu tempatnya ayat, tulis aja Al-Bayan. Dah. Langsung kita pencet keluar. Suratnya, letaknya, ayatnya. Kemudian kita ingin tafsirnya, tinggal pencet bawahnya. Sudah ada komando tafsir. Ini ada pilihan tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Wasit, At-Tantawi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, At-Tahrir wa Tanwir. Masya Allah. Ya, belum lagi kita cari masalah apapun di sini ada. Fatwa-fatwa atau ayat-ayat, hadis-hadis, sehingga manfaat. Itu. Antum sekarang punya HP tiap hari buat chatting aja sama janda. Ya repot, dosa terus. Antum. Ya, parah. Itu ngaku. Ngaku enggak? Ada. Terus kemudian HP digunakan untuk membalas kiriman pesan yang tidak baik. Jadi ada orang yang mengirim pesan nyolot, ya maki-maki, antum kirim. Akhi, antum harus bersabar. Kan tidak boleh kita itu bermain-main dengan gelar-gelar orang. Antum sampaikan ayat Allah, wala tanabazu bil alqab. Kemudian HP digunakan untuk membalas pesan yang aneh. HP digunakan untuk mengirim pesan beberapa doa pernikahan, resepsi, acara positif. Atau saat kita mendengarkan kematian, kita kirim doa untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Positif. HP digunakan untuk menghidupkan semangat kasih sayang di antara orang-orang yang saling berkirim pesan. Jadi HP ini usahakan untuk mengeratkan ukhuwah. Ya, antar warga. Di sana ada grup polisi TNI Polri, antar warga TNI Polri, ada guru-guru antar warga guru, sekarang swasta atau negeri, dan yang lainnya, pedagang-pedagang kaki lima, kaki delapan, ada enggak yang kaki delapan? Di sini kita jaring ukhuwah lewat sosmed tersebut. Kemudian sesungguhnya tarif pesan SMS HP itu sama, baik lokal maupun interlokal. Adapun tarif pembicaraan langsung melalui telepon dengan melalui HP berbeda. Makanya usahakan yang seefisien mungkin. WA, SMS, apalagi antum lagi gratisan. 1000 SMS gratis, manfaatin. Tiap hari berapa kali kirim pesan ke saudara-saudara antum. Sehingga antum dapatkan kepala. Kenapa? Al-kalimatu tayyibah sadaqah. Satu kalimat yang baik adalah sodakoh. Berapa kalimat yang antum kirim? Masya Allah. Kemudian HP keluarga dapat digunakan untuk mengirimkan pesan kepada semua ini HP, syukur-syukur antum bisa bikin grup keluarga. Ada suami istri dan anak, apalagi istrinya 4, kan lumayan tuh banyak grupnya. Ya, istrinya 4, anaknya 21. Oh, Masya Allah rame. Disitu kita kirim nasihat, masukan, ini, Masya Allah. Daripada antum kumpul di kajian sementara antum sibuk ada di Sumatera, ada di ini, lewat HP kayak kita kumpul sama keluarga tiap hari. Gitu. Makanya tanggung jawab poligami itu juga berat. Kalau istri 4, anak 21 itu kalau rekreasi sudah satu bus. Ya toh? Kalau enggak punya duit ya nyewa aja terkodim. Ha gitu, tutup terpal aman. Itu makanya jangan suka gampang-gampangin ya. Terus kemudian harga pengiriman pesan tetap sama tanpa tergantung pada panjang pendeknya itu. Pesan lewat HP lebih praktis dari segi tenaga, waktu dan uang. Coba bayangkan Pak, kalau antum datangin anak antum ke Jogja berapa duit? Kalau antum pergi sekarang ke Surabaya berapa capeknya? Tapi dengan pesan HP, WA, SMS, Masya Allah. Terus kemudian pesan lewat HP tidak menimbulkan risiko secara medis. Berbeda dengan pembicaraan secara langsung. Bisa saja antum capek. Bisa saja karena ini kecipratan ludahnya bisa kena ketularan bakteri difteri. Kan gitu. Kalau WA insya Allah aman. Katanya ya. Katanya difteri itu bisa menular lewat ludah. Makanya dihindari sekali untuk beli trompet yang habis ditiup sama pembuatnya. Karena trompet itu berdasarkan penelitian minim sudah pernah ditiup 3 kali. Pertama ditiup oleh pembuatnya ketika dicoba-coba, hu 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 hu, bunyi. Kemudian ditiup oleh agen. Ya. Sekali, kemudian ditiup oleh penjualnya dicoba-coba mau dijual. Nah, yang keempatnya pelanggannya, dan pelanggan ini bisa nyoba berapa kali tadi? Si ini niup, enggak jadi beli semua, 10 orang niup. Nah, ini seperti itu. Terus kemudian kecanduan pada pesan SMS dewasa ini sudah menjadi perhatian utama kesibukan sehari-hari bagi anak muda. Tiap hari Masya Allah kadang-kadang anak yang kecanduan HP Pak, duduk ngelihat HP. Berjalan sampai digonceng motor itu ngelihat HP, nyetir motor ngelihat HP, Masya Allah. Dan bahkan ini bukan hanya remaja, ibu-ibu suaminya keluar masuk sampai enggak tahu karena mentelengi HP. Bahkan sekarang ini sebagian wanita lebih sering melihat muka HP daripada muka suami. Ya, sehingga denusalian saya katakan sekarang, jadi orang tua sekarang lebih susah daripada zaman dulu. Karena orang tua dulu dituntut untuk menjadi orang tua di dunia nyata tok. Sekarang kita dituntut untuk menjadi orang tua di dunia nyata sama dunia maya. Ya, lagi duduk, Masya Allah khusyuk. Sampai ada orang ngasih salam, gak kejawab, lewat gak kelihatan, ditanya mas, tadi ada orang gak bu, tadi lewat sini gak, oh gak tahu saya, ya iyalah gak tahu, wong yang dilihat apa. Bahkan na'udzubillah min zalik pak, anak lihat di masjid khusyuk banget, buka HP anak kira membaca surat Al-Quran, ternyata chatting sama, sampai maaf di depan Ka'bah, selingkuh pak, selingkuh elektroniah. Makanya hati-hati. Kalau dulu pak, orang pacaran, orang sekarang selingkuh kelihatan ketahuan. Duduk di pojok, mana ketahuan. Sekarang di masjid aman. Di halte aman. Di tempat taman aman. Karena pakai elektronik. Mengirimkan, terlalu sering mengirimkan pesan terlebih bagi orang-orang yang memang sudah kecanduan. Bahkan dalam waktu sebulan ada yang bisa mengirim 5.000 pesan. Masya Allah pak. Jadi ternyata antum gak berasa setiap hari itu antum mengirim pesan itu bisa 100. Ya. Dan ternyata kita membuka sekali buka WA itu bisa minim 30 kali. Itu. Kalau grupnya 15, satu grup antum buka 3 saja antum baca. 3 kali 15 berapa? Enggak berasa. Ya. Anehnya baca Quran cepat pegel, baca buku cepat pegel. Nih, ini masalah. Kemudian mengirimkan pesan yang murahan dan bertentangan dengan ajaran agama. Ini dampak negatif sudah mulai. Seperti lelucon yang tidak mendidik. Contoh maaf, ada ngirim, insyaallah kita kalau mengaji pilihlah ustaz sunnah. Terus ustaz yang wajib gimana? Loh, ini kan pelecehan. Mas, kalau ahli sunnah aja ada, berarti orang sunnah juga boleh. Manusia sunnah, ustaz sunnah, ulama sunnah, ahli sunnah, kitab sunnah, jeleknya mana? Dan sunnah yang di sini maksudnya adalah cara beragama Rasulullah SAW. Artinya orangnya mengikuti cara beragama Rasulullah. Kadang buat plesetan. Nah gitu. Apalagi kadang-kadang ngecek. Itu caci maki. Dikit-dikit kagak ada zaman Rasul bid'ah. Gak ada zaman Rasul bid'ah. Muka lo juga gak ada zaman Rasul bid'ah dong. Dibuat ledekan caci maki. Menghina jenggot. Menghina cadar dan yang lainnya. Oh itu Batman. Buat lewat medsos. Membuang-buang waktu untuk menghitung pembaca. Mencermati isi pesan. Kadang-kadang Masya Allah dari sekalian. Sampai disekrol lagi ke atas. Yo, Masya Allah. Terus mengejutkan orang lain. Apalagi yang menerima lemah jantung. Ya. Teng dikirim. Akhirnya apa jantungnya? Koplok. Aduh, saya diserang sama dia, Mas. Pokoknya saya enggak terima deh. Langsung jantungnya itu tekor. Ya, gitu. Bikin sedekor jantung. Sesungguhnya pesan yang berisi kata-kata kotor dan dapat membuka pintu untuk menyerang individu, kelompok atau negara tertentu itu termasuk suatu yang diharamkan. Berapa banyak kiriman-kiriman sosmed atau WA yang menyerang negara, umpamanya Indonesia, nyerang Saudi, ulama-ulama. Bahkan Pak, kadang-kadang maaf, orang-orang awam yang kadang-kadang dengan tidak paham resikonya melecehkan ulama-ulama besar dengan mudah, mengata-ngatain dan yang lainnya. Subhanallah. Ya, padahal hadirin sekalian, Allah berfirman wala tanabazu bil alqab. Bahkan Ibnu Asakir mengatakan inna luhumal ulama'i masmumatun. Sesungguhnya darah daging ulama itu beracun. Wa adatullahi ma'lumatun. Permusuhan Allah kepada orang yang seperti itu adalah jelas. Selimut yang selanjutnya dari sekalian. Yang dari sisi negatifnya menimbulkan kebimbangan dalam hati. Yang berisi lelucon, kata-kata mesra, ungkapan kerinduan adalah faktor yang mendorong terjadinya kerusakan hidup rumah tangga. Ya maaf. Kadang-kadang kalimat erotis itu dengan mudah ada yang ngirim. Atau demi untuk berita kita tidak sadar mengirim video wanita yang tabarruj. Ini semuanya adalah haram. Pak, saya ingin ingatkan pesan Syekh Musa Al-Nasr yang saya terjemahkan dan banyak yang beredar di sosmed juga. Ketika Anda mengunggah tulisan atau berita, yang paling bertanggung jawab terhadap tulisan itu adalah antum. Perhatikan antum sedang menyebarkan kebaikan atau keburukan. Termasuk juga menyebarkan kalimat kekufuran dan kesyirikan dan kemaksiatan. Lalu hadirin sekalian, hindarkan antum mendorong orang lain melakukan hal-hal yang haram di dalam sosmed tersebut. Dan juga ghibah elektroniak, menyerang orang, mencela tokoh atau mengata-atain seseorang. Dan yang tidak kalah pentingnya dari salian, antum pahami jerat hukum positif Indonesia orang yang menyalahgunakan sosmed atau medsos, apalagi kalau yang diserang adalah pemerintah. Hadirin salian, tidak banyak faedah untuk menyerang pemerintah. Ya. Kalau seandainya antum mau yang baik, ya antum nyalon aja sendiri dengan cara yang normal. Tunggu pemilihan umum. Ya. Jangan tampil kayak-kayak enggak sabar, kayak-kayak yang paling patut jadi presiden itu saya. Ya antum nyalonin aja. Ya kalau enggak sabar, makanya Abu Dzar ketika dikatakan Rasulullah kepadanya, "Wahai Abu Dzar, Nanti akan datang suatu zaman para penguasa itu suka makan harta negara. Apa yang kamu lakukan? Kata beliau, saya akan angkat senjata dan saya akan perangi. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai Abu Dzar. Isbir, sabarlah. Hatta talqauni fil haud, sampai kamu ketemu aku di telaga. Ini hal-hal yang kaitannya dengan masalah serang menyerang orang lewat HP. Oke. Nah, di sini ada contoh-contoh pesan yang antum harus juga bisa contoh, diamlah, ingatlah dan lakukan introspeksi diri. Jangan sampai Allah melihatmu ketika dia melarangmu, dan jangan sampai Allah kehilangan kamu ketika dia memerintahkan kamu. Ini pesan cukup baik. Kita kirim ke teman kita. Selama Allah selalu bersamamu, siapa lagi yang perlu kamu takutin? Jika Allah selalu melindungimu, kepada siapa lagi kamu harus berharap? Kita kirim. Siapa merasa tenang dengan Allah, surganya ada dalam dadanya, tamannya ada di dalam hatinya, dan kebahagiaannya ada di dalam ridhonya. Pesan lagi, jika kamu ingin tertawa dan tersenyum untuk menghilangkan segenap kesedihanmu, kamu harus sholat malam. Ini pesan juga. Ketika kamu merasa kesepian, merasa ada yang menyesakkan dada, bacalah berulang-ulang kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Intinya, insyaallah saya dalam waktu dekat akan keluar buku yang judulnya Menggugah Nurani Pemirsa Televisi. Di situ saya sampaikan semuanya, dampak-dampaknya elektronik. Ya, insyaallah sudah dalam proses pencetakan, dalam waktu dekat akan kecetak. Inilah dan sekalian hal-hal yang ingin saya sampaikan tentang masalah televisi, HP dan yang lainnya. Dan akhir kalam, ya ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semua ini adalah nikmat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. HP yang ada di tangan antum, jangan sampai antum lupa dan tidak sadar. Ini bisa membela antum di hadapan Allah, atau bisa mencelakakan kamu di sisi Allah. Waktu yang antum habiskan sampai mengalahkan sholat, mengalahkan membaca Al-Quran, berarti ini HP adalah mencelakakan antum. Antum gunakan untuk menyerang orang, melukai orang, menghina orang, berarti HP ini mencelakakan antum di akhirat. HP ini untuk gosip gibah, maka itu untuk mencelakai diri antum. HP ini antum gunakan untuk membuka gambar-gambar yang haram, maka HP itu berarti mencelakakan antum nanti di akhirat. HP ini antum gunakan untuk menyiarkan kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran, maka HP itu berarti mencelakakan antum di sisi Allah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya ikhwan, kalau sekarang Allah mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun adid, tidaklah ada satu lafaz yang keluar dari mulut kita melainkan raqib adid telah mencatatnya. Subhanallah Pak. Jangankan raqib adid, gambar yang ada kita pernah masuk dan kita simpan di HP kita, tulisan yang pernah kita tulis itu ternyata bisa kita ambil lagi. Tidak kurang, tidak lebih, bahkan utuh titiknya, komanya, garisnya. Allahu Akbar. Coba bayangin bagaimana nanti di akhirat. Ya Pak. Antum sekarang contoh, HP lama antum rusak, antum beli lagi Pak, itu dokumen-dokumen lama, tulisan termasuk gambar, keluar semua. Ini memberikan pengertian kita sedikit cuplikan, betapa nanti hisab Allah itu betul-betul ada dan lebih akurat. Kalimat-kalimat yang antum tulis 5 tahun yang lalu masih utuh. disimpan oleh Mbah Google. Gambar-gambar antum yang antum upload itu utuh disimpan, apalagi di software pusatnya sana, Pak. Jadi tulisan gambar antum yang antum kirim itu tersimpan rapi di pusat di Amerika sana semua. Ya, kalau antum sekarang kehilangan gambar, ada di sana semuanya. Foto antum, selfie antum, tulisan antum, semua. Dan itu tidak akan hilang berpuluh-puluh tahun. Bagaimana dengan Allah yang mengatakan wakafa bina hasibin, cukuplah saya zat yang maha menghisab. Faman ya'mal misqala darratin khairan yarah, waman ya'mal misqala darratin syarran yarah. Semua akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu antum yang antum gunakan untuk WA-an, untuk membuka-buka HP ditanya oleh Allah. Kalimat-kalimat yang antum tulis, gambar-gambar yang antum kirim. Jadi tidak mudah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Apalagi ada yang sekalian menyakitin orang, Pak. Meminta maaf sama Allah itu lebih mudah daripada meminta maaf sama manusia. Saya tanya sama antum, zikir istighfar sambil nyapu boleh enggak? Sambil naik motor boleh enggak? Sambil jalan boleh enggak? Sambil tidur-tiduran boleh? Antum sekarang meminta maaf sama saya sambil tidur-tiduran. Antum minta maaf sama orang sambil makan, sambil naik motor, sambil jalan, enggak akan mungkin diterima. Oleh karena itu, maaf memaafkan antar hak manusia itu dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Meminta maaf kepada Allah dibangun di atas kemudahan dan kesulitan. Kemudahan dan kemurahan, maaf. Makanya dari salian, jangan sekali-kali kalimat yang antum kirim menodai orang, menghina orang, mencaci maki orang, kalimat-kalimat menggibah orang, atau gambar-gambar yang Allah dan Rasulnya murka sama antum. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kalau al-kalimatut thayyibah sadaqah, dosa itu juga terhitung, Pak. Makanya katanya Umar bin Khattab, siapa yang banyak bicaranya maka banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya maka akan banyak makan neraka yang paling berhak untuk menjadi tempat tinggalnya. Begitu juga katanya Al-Hasanul Basri, siapa yang banyak hartanya banyak melampaui batasnya. Siapa yang banyak dosanya maka dia akan banyak kesalahan-kesalahan keburukannya. Dan siapa yang buruk akhlaknya maka akan dimusuhi oleh teman-temannya. Tuh, makanya jadikanlah HP ini ramah lingkungan. Jadikanlah HP ini adalah HP madani. Maksudnya mengusung peradaban-peradaban yang mulia, mengajak orang-orang pada kemuliaan, menciptakan ketenangan dan ketentraman. Hindarkan mengirimkan pesan-pesan yang memfitnah, pesan-pesan adu domba, pesan-pesan yang merusak kamtibmas, pesan-pesan yang sekarang ini hanya gosip, hanya mencelakakan orang lain. Hindarkan antum mengirim pesan-pesan, kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah. Antum jadi dikutuk oleh Allah. Kalimat-kalimat yang kaitannya dengan kesyirikan, kaitannya dengan kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan. Apalagi menjajakan hal-hal tersebut ke tengah manusia. Orang yang awalnya tidak tahu jadi tahu karena kiriman antum maksiat tersebut. Orang yang sekarang ini tidak tahu jadi tahu tempat-tempat kemesum, tempat maksiat dan yang lainnya. Dan terakhir, Pak, saya mengajak untuk pertama, ibu-ibu, jangan sekarang ini maniak HP. Sesuaikan pola hidup kita. Kalau kita hanya ibu rumah tangga, enggak usah beli mahal-mahal HP. Ya, untuk apa sih paling banter fungsi HP itu hanya telepon, WA, foto-fotoan. Ya udah, aksesoris yang sekian banyak enggak pernah dipakai. Yang disiapkan oleh provider enggak pernah kepake, sampai rusak pun kita enggak pernah kepake Bluetooth. Sampai rusak pun kita enggak pernah pakai catatan-catatan, ya, jadwal-jadwal rapat dan yang lainnya. Wong antum petani, rapatnya apa, jadwal untuk apa? Itu jadi jangan terlalu aneh-aneh. Cukup Yang penting buat untuk telepon keras, SMS jelas, dan fotonya terang. Gitu. Ya. Kemudian hadirin sekalian, ibu-ibu kalau bisa diatur. Megang HP itu jangan sampai mengalahkan sholat lima waktu. Kalau sholat lima waktu lima kali, minimal pegang HP lima kali sehari. Kalau sahur kurang, pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Setuju? Nih, gak ada yang jawab ini ya. Kecewa gue usulnya. Terus kemudian perhatikan anak kita, suami kita. Layani dengan baik. Jangan sekarang lebih melayani HP. Kadang-kadang ada sebagian ibu-ibu karena sibuk HP suruh buat teh atau kopi sama suaminya. Sudah gak dibikinin, kadang ngeyel, mas bikin sendiri dong. Lu kan udah gede, masa bikin begitu aja gak bisa. Nah gitu. Akhirnya apa? Terjadilah gesekan-gesekan dalam rumah tangga. Dan hadirin sekalian, jangan sampai menguras kuota, jangan sampai membuang-buang duit hanya karena untuk SMS atau kirim WA yang tidak perlu, atau buka-buka video yang tidak perlu. Kalau sekarang ceramah untuk tambahan, tadi konteksnya Pak, kalau antum ingin mencari ilmu, enggak mungkin dari madrasah YouTube-nya, WA-nya dan Twitter-nya. Namanya mencari. Saya tanya sama antum, mencari nafkah, kantornya yang datang ke rumah antum atau antum datang ke kantor? Mencari ilmu juga begitu. Antum yang datang ke majlis, bukan sekarang utas majlis disuruh datang ke antum. Dan kalau media begini antum tidur, ya sudah putus, nggak bisa dilihat lagi, tidur. Tapi kalau di sini tidur ketahuan, ditegur sama ustaz, antum jangan tidur, yang fokus nyantet, kalau nggak paham bertanya. Terus bapak-bapak, ini tolong kontrol anaknya. Saya tidak merekomendasikan, jangankan saya Pak, Bill Gates saja tidak merekomendasikan anak umur SMA, jangankan SD, SMP, SMA. SMA itu baru boleh diberikan kelas 12, itu pun tetap dikontrol. Ya, karena anak SD SMP ini belum bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Anehnya sekarang kita temukan banyak sekali anak umur SD sudah punya grup WA. Masya Allah, ada banyak. Sehingga dia lupa masa depannya, lupa pembelajarannya, lupa mengurus masa depannya. Terus kemudian guru, saya juga pesan kepada guru-guru, wahai guru, Anda punya kewibawaan, Anda punya peluang, Anda dipercaya. Manfaatkan wibawa, peluang dan juga amanah yang diberikan ke antum untuk mengarahkan sosmed atau medsos ini di tengah anak-anak didik antum. Karena apa? Anak ini hampir dari pagi jam 7 sampai jam 2. Bersama antum, bersama sekolah. Di pundak antum ada amanah. Ya. Kemudian hadirin sekalian, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dari mulai kiai yang di masjid, kiai yang di pondok pesantren. Mereka-mereka yang sekarang ini di Majelis Ulama Indonesia. Mereka yang sekarang ini di Departemen Agama. Mereka yang sekarang diberikan wewenang di kecamatan P2A hendaknya dimanfaatkan baik-baik untuk mengarahkan generasi kita, memanfaatkan baik-baik sosmed atau medsos ini. Terutama di sini yang punya wewenang keamanan yaitu TNI Polri, wabil khusus Polri. Ya, saya memberikan masukan dan juga memberikan saran hendaknya Babinsa proaktif turun di masyarakat, bukan hanya mengawasi kriminalitas, tetapi penggunaan-penggunaan sosmed atau medsos secara positif. Karena ternyata kejahatan di dunia maya lebih dahsyat, tajam daripada di dunia nyata. Pak, anak kalau sekarang liar keliling di kampung membutuhkan waktu 1 jam, 2 jam. Sekarang keliling dunia lewat sosmed itu hanya membutuhkan 55 menit, 10 menit bisa keliling sampai Eropa. Tak tak tak. Dengan demikian, anak hilang di dunia nyata itu lebih ringan daripada hilang di dunia maya. Ya paling banter di Purwodadi ya keliling-keliling berapa kampung. Ya ketemu paling orang gendeng sedang telanjang. Ketemu ya paling banter-banternya itu pak orang pacaran di pojokan. Tapi kalau sudah hilang di sosmed ketemunya macam-macam. Demikian pesan-pesan saya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengontrol, mengawasi putra-putri kita sehingga bisa menggunakan sosmed ini untuk hal-hal yang positif mendatangkan ridha Allah biiznillah. Demikian, sekarang kita buka tanya jawab.
Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan atas nasihat yang diberikan kepada kami semuanya dari Al-Ustaz Zainal Abidin bin Syamsuddin Al-Azhi dan jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu bongkok pertanyaan yang hampir sama dan senada, dan alhamdulillah sebagian tadi ada yang sudah disampaikan oleh beliau jawaban-jawabannya, dan ini ada beberapa pertanyaan yang kami pilih dan ini kelihatannya bisa kita bacakan di kesempatan siang kali ini. Untuk kali ini kita juga didengarkan oleh Radio Muslim di Jogja, Radio Amuba di Pangkal Pinang Bangka Belitung, Radio RIS FM di Kebumen, dan tentu saja Radio Bas FM di Salatiga. Pertanyaan yang pertama Ustaz, dosakah kita sebagai kaum muslimah menggugah foto di medsos? Mohon nasihatnya Ustaz.
Hadirin sekalian, ada kebiasaan negatif yang dilakukan ibu-ibu. Mengupdate status dengan foto-foto yang kadang-kadang tabarruj, yang kadang-kadang pamer kecantikan. Ini memberikan dampak-dampak negatif. Satu, gambar Anda bisa dimanfaatkan orang yang tidak benar, tidak bertanggung jawab untuk mensihir Anda. Ya, karena sihir lewat foto atau gambar itu sangat efektif. Ini makanya jangan gampang mengunggah keluarga kita atau istri kita dan yang lainnya. Oke. Kemudian yang kedua, gambar tersebut bisa memfitnah orang lain. Ya toh? Mungkin perempuan tersebut tidak merasa fitnah. Yang sekarang dosa itu yang melihat atau yang dilihat. Yang terfitnah itu yang melihat. Yang dosa dua-duanya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa, saya tidak tinggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya buat laki ketimbang perempuan. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, akan menggugah syahwat orang-orang yang sekarang ini sedang memuncak atau remaja-remaja pemuda yang belum menikah. Sehingga nanti dia penasaran untuk melakukan hal-hal yang negatif. Termasuk puncaknya adalah memperkosa. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna asyaddin nas adaban yaumal qiyamati al-musawwirun, orang yang paling berat siksaannya nanti di hari kiamat adalah orang yang menggambar-gambar makhluk. Dan itu termasuk. Dan juga perlu dikatakan innal baita ini innal malaikata la tadkhulu baitan fi suratun wala kalbun, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambarnya dan ada fotonya, ada anjingnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain.
Baik. Apa hukumnya ikut grup WA yang anggotanya campur laki-laki dan perempuan, Ustaz?
Jelas ini adalah fitnah. Karena ini adalah ikhtilat, walaupun hanya di elektronia, itu kadang-kadang lebih bahaya. Guyonan-guyonannya, terus kemudian celetukan-celetukannya. Kadang-kadang kalau sudah setan lagi ini menggoda kita, peluang ada, terus kemudian kesempatan ada, jadi nanti japri ya. Nah, kalau sudah mulai japri, ketemunya apa? Ketemunya apa? Japrul, kan gitu. Itu japrul itu ya, Jawa semprul, akhirnya apa? Rusak. Tangdung-tangdung berdua semalaman, ganti-gantian celetukan, apalagi maaf sedang dalam keadaan problem atau kosong, yang dia sedang disharmonis satunya dengan istrinya, yang satunya disharmonis dengan suaminya. Ada, kena enggak tuh? Kena, apalagi mantan SD. Waduh, rata-rata kena, Pak. Saya jarang mengamati meleset. Dan berkali-kali konsultasi ke saya problem rumah tangga yang terjadi selingkuh pecah, itu ketika ada disharmonika kedua belah pihak, ketemunya teman lama SD, SMP, atau SMA. Jadi jarang meleset, 99%. Makanya hati-hati. Makanya antum kontrol, jangan antum bebaskan istri antum. Sebetulnya larangan secara haram tidak ada, fitnah. Makanya kalau antum bisa mengendalikan, silahkan. Kalau aman dari fitnah, bisa apa namanya mengendalikan hal-hal yang negatif, silahkan. Tapi kalau tidak, antum keluar. Lanjut.
Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah sama pahalanya Ustaz ketika membaca Al-Quran di HP atau buku dengan kitab secara langsung, Ustaz?
Tidak ada perbedaan karena ini hanya jenis mushaf. Ada mushaf ini digital, yang satunya adalah mushaf manual. Ya, terus kemudian hasil bacaannya pun sama, tidak berbeda. Oleh karena itu tidak ada masalah. Silakan.
Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah ini termasuk dampak negatif, Ustaz? Jika anak perempuan kita yang suka menanti munculnya pemuda yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran di televisi sunnah. Kami khawatir, Ustaz, karena anak putri kami ini juga lagi menghafal Al-Quran.
Baik. Ini ada hal yang ingin saya peringatkan ya. Tolong sebelum saya jawab ini, jangan pakai ringtone adzan, jangan pakai ringtone Al-Quran. Kenapa? Karena kalau adzan pas Ramadan, ada pernah orang buka, dikiranya adzan maghrib, ternyata adzan HP. Udah makan, ya HP. Ayo, siapa sing tanggung jawab? Ini batal. Sudah puasa dari pagi, coba bayangin, Pak. Ya Allah, kurang 10 menit. Itu akhirnya apa? Dasar lu kampret. Lu akhirnya maki-maki puasa. Antum jangan gitu-gitu dong. Nah, tengkar jadinya. Terus ayat, masya Allah, lagi ada telpon sedang ayo. Sedang duduk, udah gitu HP-nya disaku. Mau berdiri repot, gak diterima, bunyi terus. Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Sampai satu surat lengkap di toilet, coba bayangin. Makanya keluar fatwa dari ulama Mesir bahwa dilarang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan azan sebagai ringtone HP. Nah, soal masalah kaitannya dengan ini personality ya. Kalau memang seperti itu, orang tua yang harus aktif. Makanya pada zaman Umar bin Khattab ada pemuda yang sangat ganteng sekali. Bikin penasaran setiap pemudi-pemudi, remaja perempuan, akhirnya diungsikan Umar ke tempat lain. Ya, ini harus diwaspadai juga. Karena anak-anak yang sudah mulai timbul ini puber, kalau di dalam bahasa mocopatnya kan, dari mulai micil, terus kemudian sinom, kemudian asmorondono. Nah, kalau sudah asmorondono ini sudah mulai cari-cari lawan jenis, ya, dengan alasan Al-Quran, dengan alasan macam-macam, apalagi dandang gulo. Nah, ini lebih gulo terus mintanya, manis saja ini. Nah, ini tahapan-tahapan ini orang tua kewajiban untuk mengontrol.
Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz mau nanya bagaimana adab berkomunikasi laki-laki dan perempuan lewat medsos, Ustaz?
Sebetulnya masalah kaitannya bukan boleh tidak boleh atau halal haram. Aslinya berbicara itu tidak ada masalah. Makanya para ulama banyak sekali yang memiliki guru-guru perempuan. Dan para ulama dari kalangan sahabat tabi'in juga menimba ilmu dari istri-istri Rasulullah. Tetapi fa'idha sa'altumuhunna fas'aluhu min wara'i hijab. Kita meminta dari belakang hijab. Dan SMS atau medsos ini cukup berhijab. Kita tidak melihat orangnya, ini orangnya. Satu, hindarkan menggunakan video call. Ya, satu. Ya ikhwan, tolong diperhatikan. Ya, video call ini sangat berbahaya. Karena antum bisa terfitnah. Awalnya melihat kecantikannya, tergoda, suruh untuk melepas satu-satu. Masya Allah. Ya, akhirnya dihidupkan videonya, direkam. Setan sudah. Jadi, mau kalau memang telpon dan yang lainnya, gunakan yang tidak pakai video call. Itu hindarkan. Kemudian hindari kalimat-kalimat mesra. Ya, hindarin kalimat-kalimat mesra. Kemudian berikutnya, ada tujuan jelas. Antum mau telpon apa? Telpon memberitahu teman guru karena besok ada rekreasi. Masuk sampai 10 menit ngalor ngidul kan cukup, Bu. Insyaallah besok rekreasi kita akan berangkat jam 7.30, tempat standby anak-anak di sini. Selesai. Mukodimahnya 5 menit. Hahe-hahenya 5 menit, 10 menit. Pemberitahuannya setengah detik. Nah, banyakkan fitnahnya apa pemberitahuannya. Dan yang terakhir, ini yang penting. Kalau antum tahu bahwa menelpon dia itu fitnah, maka sebaiknya pakai SMS atau tulisan. Itu ya. Ini bagaimana kita itu berkomunikasi kita dengan lawan jenis. Ya, silakan.
Baik, ini adalah pertanyaan yang bisa mendapatkan ini, hadiah ini, Ustaz. Biasanya. Ustaz, bagaimana hukumnya mendengarkan atau melihat tausiah di medsos, misalnya di YouTube atau dan lain sebagainya, lalu kita mengikuti dan mengamalkan ajarannya? Yang punya pertanyaan ini ada hadiah dan mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya, ini hadiahnya, silakan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Untuk mendengarkan tausiah di medsos atau sosmed, antum harus akomodatif tapi selektif. Filter. Rokok aja ada filternya karena bahaya. Apalagi ceramah. Kenapa? Karena yang ada di YouTube itu semuanya tidak like untuk diambil ilmunya. Tidak semuanya patut secara norma agama. Dan semuanya tidak menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah. Makanya akomodatif tapi selektif. Oleh karena itu bagi para pemula, saya tidak sarankan untuk mempertajam mendengarkan tausiah di sosmed. Tapi dipertajam dulu hadir ke majelis ilmu. Setelah kita punya dasar, setelah punya landasan, sehingga kita punya perbandingan minimal filter tadi, insya Allah kita akan boleh untuk atau bisa melihat ke sana. Televisi-televisi sunnah, alhamdulillah. Dengan cara itu insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman yang kokoh, keagamaan yang benar, dan tidak gampang kena syubhat dan banyak syubhat di otak kita. Wallahu a'lam. Apalagi katanya Imam Az-Zahabi, asyubhatu khatafatun, syubhat itu amat menyambar. Wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Maka harus waspada.
Baik, Ustaz, ini ada banyak sekali pertanyaan, tapi saya simpulkan ada beberapa terkait dengan adanya anak-anak yang kecanduan. Kemudian kapan saatnya anak-anak itu diberikan HP, dan bagaimana tipsnya agar keluarga itu aman terkendali dari terkait masalah ini, Ustaz?
Baik, pertama antum Perhatikan umur dan fase anak antum di dalam kesiapan memegang HP. Yang jelas SD, SMP saya tidak rekomendasikan untuk bawa HP. Dan ini sendiri juga bukan hanya saya, Bill Gates sendiri yang memiliki software terkenal Microsoft Word menyarankan, melarang anak umur SD, SMP untuk dipegangi HP. Kemudian yang kedua, antum kontrol. Kalau antum tidak punya daya kontrol tegas dan kontrol kuat, jangan kasih. Lebih baik tidak dikasih sama sekali. Dan kontrolnya setiap hari, antum lihat anak kapan sedang main HP, anak kapan sedang belajar, anak kapan sedang tidur. Apalagi pada masa liburan. Kadang maaf, ada sebagian orang tua untuk melerai anak supaya dia tidak nangis, supaya tidak rewel, dengan jalan pintas kasih HP, dengan jalan pintas kasih televisi. Antum hancur, mendingan nangis. Dan ada orang tua yang takut sama anak, takut ngambil remote-nya, takut ngambil game-nya. Bahkan ketika liburan lupa mandi, lupa sholat, lupa tidur, terlambat karena gara-gara game atau HP atau televisi. Makanya di pesantren saya, ya jelas kalau televisi enggak ada. Ya ada televisi, tapi yang tampil saya terus. Kan gitu ya. Itu kan gitu. Televisi lokal atau kadang disetelkan roja. Kemudian yang kedua, tidak ada HP. Kalau siapa yang bawa HP, kita pecah. Karena sudah ada agreement dengan orang tua. Ya, walaupun harganya 10 juta, 5 juta, 10 juta, 12 juta. Ya, saya biasanya kalau lagi pemecahan itu ada acara pemecahan HP. Kita kumpulkan semua anak, saya bawa palu gede. Setelah itu iPhone saya pecah di depan mereka. Teng, udah langsung kedap-kedip mereka. Hah, kan gitu. Ya, saya itu sudah mecah iPhone 2. Karena kita sudah agreement. Tidak boleh, dan tegas. Kita juga tegas, tidak boleh menyalakan motor, mobil di area IHBS. Karena itu kan ada zat karsinogen, apalagi ngerokok. Wah, kalau ngerokok dijamin gitu. Boleh ngerokok 20 meter dari jarak tembok pagar pondok. Nah, itu, silakan di sono. Itu. Kemarin saya kesini juga bagus pengumuman dari Citylink. Hadirin sekalian, mau apa namanya, kata pilotnya, pesawat ini adalah anti asap rokok. Barang siapa yang ingin merokok, silakan merokok di luar pesawat. Itu lucu juga kemarin itu pilotnya. Itu. Jadi ini hadirin sekalian penting. Jadi HP ini kita kontrol. Makanya anak-anak itu terprotek dengan baik. Untuk anak. Terus kemudian nanti sekalian perhatikan cara ngontrolnya, ya. Cara ngontrolnya, antum kasih HP. Tujuannya apa? Tanya dulu. Kamu beli HP itu tujuannya apa? Itu karena nanti SD aja bikin grup sama temannya. Nauzubillah, ini nanti akhirnya apa? Enggak karu-karuan ngomongnya, anak-anak kecil ya. Sudah ngomongnya enggak karu-karuan SD. Segan yang diupload gambar-gambar yang aneh, wong anak SD. Setelah tahu tujuannya, antum tentukan waktunya. Kalau kamu ingin hubungan sama ini, mbah atau siapa, kakak, ini waktunya ini dan ini. Dan antum jangan sampai memberikan HP pada waktu evaluasi pembelajaran, pada waktu ujian tengah semester, ujian akhir, ujian nasional. Pada waktu murajaah Al-Quran jangan kasih, karena pasti rusak, pasti kalah. Sekarang Quran sama Upin menangan mana? Upin. Itu makanya di sini diatur. Intinya Pak, kita tidak boleh meleng, kita tidak boleh sekarang ini pegel, capek, bosen kalau antum sudah melepas ini. Kalau capek, bosen, total jangan diberikan. Dan kalau bisa, jangan diberikan kuota internet. Kalau umur-umur masih SMA tadi. Ya, kalau memang dia terpaksa internet, pakai aja internet wifi rumah. Sehingga ketika dia buka pun masih ada kontrol kita. Karena di luar nanti buka macam-macam. Ini caranya. Ini yang saya praktekkan dan yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Dan seperti itu minim terkontrol. Terus kemudian televisi saya gak punya sampelnya karena saya gak punya televisi. Saya hanya berhasil memasukkan televisi ke rumah cuma 2 kali. Sekali saya coba beberapa minggu gagal, anak buang lagi. Kedua kalinya karena ada rame-rame TV-TV sunnah, anak coba pasang. Ternyata saya pergi TV rojak pulang, upin keluar. Ya Allah, gitu kan gitu. Dan sudah disimpan juga remote-nya, ada aja cara anak itu. Ya ada. Ini. Jadi kita datang, kita pergi, ya mau taklim. Alhamdulillah TV rojak. Taklim pagi, pulang setelah duhur. Loh ini kok sepongbok keluar. Ini upin-ipin keluar. Itu gajah keluar. Film-film kaitannya dengan apa? Kartun. Gitu deh. Ini gak bisa akhirnya udah deh. Anak copotin semua. Akhirnya saya letakkan di kantor untuk nyetel permanen video-video haji umroh. Udah enak. Jadi karena saya punya travel umroh, jamaah sambil lihat, sambil daftar, kita setelkan siaran Makkah Madinah sehingga kita tahu aktualnya Makkah kayak apa, Madinah kayak apa. Seperti itu. Kalau TV saya enggak bisa membuat saran karena sarannya ya anak enggak punya masalahnya. Anak enggak punya. Karena saya mengukur diri saya dari sisi lemah, enggak mampu ngontrol TV. Jadi kalau antum mampu ya alhamdulillah ya. Antum lebih hebat daripada saya, alhamdulillah.
Ya baik, kami mohonkan untuk nasihat penutupnya Ustaz Zainal Abidin sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini. Tafadhol Ustaz.
Hadirin sekalian, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Anak istri antum, surga nerakanya di tangan antum. Dan laki-laki berhasil dalam berumah tangga bukan laki-laki yang mampu menyiapkan keduniaan keluarganya, tapi mampu membangunkan rumah keluarganya di akhirat. Menempatkan pada tempat yang mulia anak istrinya di akhirat. Kalau Anda bisa memilikkan tempat rumah tinggal di dunia yang asri, itu bukan puncak keberhasilan. Antum sanggup membuat rekening simpanan untuk sekian puluh tahun, itu bukan puncak keberhasilan. Puncak keberhasilan antum, antum sukses menempatkan anak istri antum di akhirat, di surga dengan tempat yang mulia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Dan saya minta terakhir, ya, semua tokoh agama, masyarakat dan ikhwan yang hadir di sini untuk membantu menjaga polisi dan TNI bersama-sama untuk mengawasi, mengontrol, menjaga Kamtibmas terutama saat terjadi pilkada. Akhirnya ini hanyalah sarana duniawi. Kita semua adalah satu, yaitu Indonesia. Satu di bawah NKRI. Satu di bawah naungan daerah kerobokan. Oleh karena itu, sungguh sangat naif dan malu kita sebagai warga. Ternyata kita tidak bisa menjaga hati, menjaga persatuan antar kita. Oleh karena itu, proses pilkada, setelah pilkada harus sama. Dan akhirnya adalah semua siapapun yang jadi, itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Kita harus terima. Intinya bagaimana bisa memajukan gerobokan menjadi lebih maju, lebih beradab, lebih beretika, lebih madani dan lebih bersahabat. Sehingga warganya makmur, gemah ripah, locinawi, tentrem, totora harjo. Dengan bahasa Al-Quran, baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Demikianlah, saya mohon maaf atas seluruh kekhilafan dan kekurangan. Dan mungkin ada berbagai macam celah-celah dalam penyampaian, ungkapan kalimat-kalimat yang tidak patut. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.